Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Alkuvuonna 2024 ilmestyi Paul McCartneylta kaksi uusinta julkaisua. Band on the Runin juhlapainos sekä Studio Live One Hand Clapping, joka teknisesti oli itse asiassa täysin uusi levy. Näistä kyseisistä julkaisuista puhumme tässä jaksossa. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. ...2023 tuli kuluneeksi tasan 50 vuotta Paul McCartney and the Wingsin Band on the Run-levystä, ja sen kunniaksi julkaistiin 50-vuotisjuhlapainos, ja sitten saman vuoden kesällä sitten julkaistiin samaisen bändin studiolive nimeltään One Hand Clapping. Mutta aloitetaan tästä Band on the Runista. Tämä nyt on, kuinkahan monessa juhlapainossa tämä muuten itse asiassa taitaa ollakaan?
No, lasketaan nyt.
99?
Niin. Vai tuliko se jo 98?
Anteeksi, 98 tuli.
98, koska joo. Se oli niin kuin 15 vuotta.
Ja ei vaan, 25 vuotta.
25 siis, vuonna, niin. Anteeksi tietenkin. Joo, se oli se semmoinen boksi, CD-boksi.
Niin kuin, 25-vuotisjuhlapainos tarkkaan ottaen, kyllä näin. Sitten tuli tämä Archive-editio.
Se tuli 2010.
Sitten 40-vuotisjuhlapainos oli, taisi olla Half Speed Master, eli vinyylipainos tuli silloin. Ja nyt sitten tuli tämä uusi versio. Ja tässä Band on the Runin uudessa versiossa nyt on siis 3 LP:tä ja sitten 2 CD:tä. Kun kuulit tästä, mitä se sisältää, palataan siihen sisältöön kohta, niin mikä oli sun reaktiosi, Mikko Kangasjärvi?
Band on the Runin uudelleen julkaisuun. No mulle on käynyt tämän Band on the Runin kanssa vähän silleen kuin minkä tahansa muun asian kanssa, mitä aina hirveästi hehkutetaan, että kun puhutaan jostain artistista tai henkilöstä tai ihan mistä tahansa ja aina mainitaan se sama asia, niin mulla on käynyt tässä vähän niin kuin silleen, että mä oon alkanut vähän kyseenalaistaan sitä, että onko tämä Band on the Run todella nyt sitten niin kuin parasta, mitä Paul McCartney on ikinä soolourallaan tehnyt. Ja se, että onko se sellainen levy, että se ansaitsee aina sen ensimmäisen, aina kun tulee joku uusi tämmöinen sarja, niin se on se ensimmäinen levy, joka julkaistaan sitten uudelleen. Ja se on nyt aika monta kertaa saanut tällaisen hienon uudelleen julkaisun. Mutta siis sitten taas toisaalta, niin kyllä mä näistä julkaisuista tykkään, että niitä tulee ja niitä tehdään. Että mielenkiinnolla aina odotan, että mitäs uutta nyt sitten keksitään.
Mm. Tosin, jos mietitään muita artisteja, vaikka Pink Floydia, niin kyllä se Dark Side of the Moon on julkaistu aina tasavuosikymmenittäin vähän erilaisessa paketissa. Kyllä. Että onko se nyt sitten vähän ajatuksena, että se myydyin levy on se, mitä mielellään sitten korostetaan myöskin, koska ajatellaan, että se ehkä sitten menee kaupaksi.
Totta kai, ja sitten kyllähän se nyt on myös sitten, jos puhutaan tämmöistä kriitikoiden arvostuksesta, niin kyllähän tämä nyt kiistatta on Paul McCartneyn arvostetuimpia levyjä. Ollut sieltä niin kuin ihan alusta lähtien, että kun se kuitenkin sen pikkuisen heppoisen soolouran alun jälkeen sitten lähti lentoon, niin kyllähän tämä silloin aikanaan jo sai ihan suitsutusta tämä levy, mitä ne sitä edeltävät levyt eivät saaneet. Mutta toki nekin on ainakin nyt Ram ja McCartney ensimmäinen levy, niin ne on saanut valtavasti lisäarvostusta sitten niin kuin tälleen in hindsight.
Kyllä totta. Mutta puhutaan vähän, miten tällä Band on the Runilla ja tällä One Hand Clappingilla on tietynlainen yhteys, koska ne ovat syntyneet vähän siinä samalla aika jatkumolla. Mutta kerrotaan vähän, että missä Paul McCartneyn tämä ura oikein oli, miten Band on the Run syntyi, missä vaiheessa Wings oli silloin ja mihin vaiheeseen sitten päädytään tähän One Hand Clappingin aikoihin. Eli vuonna 1973 niin Band on the Runhan syntyi siis kriisin pohjalta.
No todellakin, että Paul kun oli aina kiinnostunut uusista lokaatioista, että mihinkäs levyä voisi mennä tekemään, niin hän kysyi, en mä nyt muista keneltä hän sitä kysyi, mutta että olisiko joku lista, että missä kaikkialla ympäri maailmaa, niin kuin vanhoissa Englannin siirtomaissa on Emin studio. Ja sitten sieltä tuli lista, missä oli Bombeita ja mitäs muuta niitä nyt sitten oli.
Tässä on Hongkong.
Hongkong, kyllä. Joo, kyllä varmasti joo. Mutta sitten siellä oli tämmöinen eksoottinen paikka kuin Lagos, Nigeria.
Ja sehän kuulosti tietenkin eksoottiselta.
Joo. Ja kyllähän Paulia varmaan vähän varoteltiin siinä, että älä nyt Juman kautta sinne lähde. Mutta hänpä sitten kuitenkin halusi sinne lähteä, mutta sitten siinä niin kuin juuri ennen, oliko se peräti niin kuin edellisenä päivänä sitten niin kaksi yhtyeen jäsentä, eli rumpali Denny Sywell ja kitaristi Henry McCullough päättivät, että eivät he sinne kyllä meinaa sitten lähteä ollenkaan.
Järkevämpi työnjohtaja olisi miettinyt, että pidetään niin kuin tuumaustauko ja mietitään asiaa uusiksi, mutta Paul Papa ei miettinyt yhtään, vaan sitten hän niin kuin jotenkin sisuuntui tästä asiasta ja sanoi, että no me lähdetään sitten kolmestaan minä, Denny, Lane ja Linda McCartney ja mennään sinne tekemään sitten levyä.
Joo, ja kyllä mä ymmärrän Paulia, koska kyllä mä olisin itsekin varmaan tehnyt samalla lailla, jos olisi ollut samankaltainen tilanne, että Juman kautta. Että niin kuin miten se nyt sitten väliin. No mennään, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.
Ja tosiaan siellä oli sen verran researchia kyllä tehty etukäteen, että huomattiin, että studio olikin, ei ollutkaan ihan semmoinen standardistudio, mitä oli sanotaan vaikkapa Lontoossa totuttu.
No ei, kyllä siellä niinku niitä äänityslaitteita oli, mutta oliko se, ei niitä ollut edes kytketty välttämättä kaikkia. Ja sitten se studio oli vähän semmoinen, että se olisi ikään kuin ollut rakenteilla. Mm. Että semmoinen niinku lautahökkeli. Mutta jotenkin ne onnistui sen sitten. Äänittäjä Jeff Emerick, hän oli siellä myös mukana. Niin onnistuivat siinä sitten parissa päivässä laittamaan siihen kuntoon, että siellä oikeasti pystyttiin äänittämään. Ja niin ne sessiot sitten vaan alkoi.
Kyllä, käytännössä siis heidän piti rakentaa se studio alusta saakka. Ja sinne tulivat sitten näitä etukäteen tehtyjä biisejä soittamaan. Näitä biisejä oli jo harjoiteltu ja niistä oli tehty jo demoja ennen kuin he tulivat sinne paikan päällä, että he lähtivät ikään kuin tekemään tämmöisiä niin kuin lopullisia versioita. Sitten kun siellä kaiken näköistä seikkailua oli, nimittäin se maahan oli noihinkin aikoihin hyvin tämmöinen korruptoitunut ja hyvin tämmöinen, sanotaanko, rakenteeltaan tämmöinen köyhä, eli siellä on paljon köyhyyttä, sanotaan. Ja sitten kun Paul McCartney ja muut menivät sinne, huomasivat, että eihän siellä mitään kunnon teitäkään ollut. Että siellä oli siis niin kuin, vaikka se oli pääkaupunki, niin siellä oli tämmöiset niin kuin käytännössä mutavelliä ne tiet. Siellä tuli sato vettä, tuli sadekausi siellä. Ja sitten ihmiset suhtautuivat heihin hyvin epäilevästi. Ja siellä on tämmöinen Fela Kuti, joka on hyvin tunnettu afrikkalainen muusikko. Sitten tuli heitä uhkailemaan sitten studioonkin. Fela Kutihan oli semmoinen hahmo, että hän oli vähän niin kuin semmoinen, koska hän oli arvostettu muusikko, niin hän oli vähän niin kuin, en nyt sano, että mafiapäällikkö, mutta vähän siellä jotenkin arvostettiin tämmöisiä hahmoja, niin hänen ympärilleen oli tullut tämmöinen niin kuin joukko ihmisiä. Ja hän tuli tosiaankin uhkailemaan Paul McCartneyn ja Linda McCartneyn henkeä sille ja sanoi, että mitä sitten tänne tuutte meidän musiikkia varastamaan. Ei ollut ihan hyvät lähtökohdat levyntekemiselle.
No ja kaiken lisäksi sitten yhtenä iltana, kun vaikka taas kerran Paulia varoiteltiin, että ei kannata nyt lähteä yksistään käveleen yhtään mihinkään, niin hän lähti Lindan kanssa iltakävelylle, niin kuin kaulakkaan heidät ryöstettiin.
Niin. Heitä mietin sitten kaikki omaisuus, mitä sattuu olemaan mukana siinä. Ja siinä ainakin ne demonauhat menivät ja sitten kamerat ja raha ja mitä kaikki olikaan muuta. Siihen on sitten vähän se legenda siitä, että ne olisivat olleet ainoat demonauhat, mitä heillä oli mukana, mutta sehän oli siis kopio. Itse asiassa, että ei sinne menetetty mitään hirvittävän tärkeää ja toisaalta he olivat jo aloitelleet biisien tekemistä ja Paulilla nyt oli aika selvät sävelet jo, että mitä hän aikoo siellä niin kuin tehdä. No, levystä tuli sitten sellainen, että sitä jatkettiin sitten overdubbia tuolla Lontoossa. Mutta tässä uudessa versiossa, mikä nyt julkaistiin tässä vuoden 2024 alkupäivinä, niin siinä on tämmöinen levy nimeltään Underdubbed Mix. Mikko, selitä, mikä se oikein se kolmas ekstra levy siinä oikein oli?
Nämä on mielenkiintoisia aina nämä miksausten termit, mutta käsittääkseni tämä underdubbed on ihan kyllä Paulin nyt oma keksimä sana, että mä missään tällaiseen aikaisemmin törmännyt. Tässähän on siis kysymys nyt siitä, että on otettu sellaiset nauhat, jotka oli heillä olemassa silloin, kun he lähtivät sieltä Lagosista pois. Elikkä kysymys on levyn äänityksistä niin kuin siihen saakka. Elikkä siitä puuttuu sitten nämä kaikki overduppaukset, mitä on tehty sitten Lontoossa, kaikki jousiorkestraatiot ja taustalaulut. Ja sillä, että siinä on tavallaan se matsku, mitä he siellä Lagosissa äänittivät, niin se on niin kuin miksattu nyt uuteen kukoistukseensa tässä. Tästäkin voi sitten väitellä, että ovatko tämmöiset tarpeellisia, mutta kun mä oon kuunnellut sitä, niin se on kyllä itse tämmöisenä dokumentaarina ihan kiva. Ja sitten se on ihan perhana hyvän kuulonen kyllä tämä uusi, kun nykyteknologialla käsitellään näitä vanhoja nauhoja, niin kyllä niissä saadaan tosi kivan kuulosia. Mä törmäsin jossain semmoiseen vitsiin jossain somessa, niin kuin, että siinä oli otettu joku Ringo Starrin levy, että tämä uusi miksaus, että nyt saatte kuulla tämän legendaarisen albumin ilman tamburiinia. Kuinka pitkälle näitä voidaan vääntää, että keksitään aina joku uusi tapa julkaista. Tällä hetkellä Mind Games-levystä on tulossa joku Meditation Mixes kokonaisuus. Ja sillä, että niitä voidaan nyt vääntää vaikka mihin muotoon. Mutta tämmöisen dokumenttina tämä Underdub Mixes on kyllä ihan kiva julkaisu.
Mutta mielenkiintoista tässä on tavallaan se, että nyt kun tämmöisiä bokseja on julkaistu yhdeltä ja toiselta artistilta, myöskin Beatlesilta, niin Paul McCartneylta ei ole hirveästi tullut semmoista niin sanottua lisämateriaalia, jossa olisi erilaisia ottoja. Esimerkiksi tässä Archive-sarjassa on tämmöisiä niin kuin tavallaan valmiita biisejä, B-puolia, harvinaisia miksauksia, kaikkea tämmöisiä. Mutta sanotaan, että Otto 5 tai Otto 10 tai tavallaan sitä biisin kehitystähän ei tule varsinaisesti näissä esiin.
Ei, mutta se johtuu varmaan suurimmaksi osaksi siitä, että tuossa 70-luvun alkaessa ja kuluessa, niin tämä tapa tehdä studioäänitteitä, niin se muuttuu. Suureksi osaksi sen takia, kun tuli enemmän raitoja, niin sitten niitä biisejä alettiin ehkä tekee enemmän silleen, että meillä on se yksi tavallaan otto, minkä päälle sitten se biisi kasataan. Että ne mahdolliset toiset otot ja kolmannet otot on sellaisia, että niissä ei oikein oo sitten välttämättä mitään. Et siinä on hyvin aikaisessa vaiheessa valittu se, että tähän me nyt ruvetaan tätä kasaamaan, tätä biisiä. Että sellaisia niin kuin mitä nyt Beatlesin aikana saattoi olla niin kuin kymmeniä. Mä en tiedä, mitkä kaikki niihin itse asiassa aina laskettiin, että jos on joku take 104, niin
jos on kaksi tahtia, sitten hajoo.
Niin, että onko se nyt oikeasti soittanut 104 kertaa sen biisin ja kaikki on nauhoitettu peräkkäin siihen nauhalle. Mä en ihan usko sitä, että siinä on aina kysymys siitä, että ottonumerointiin on laskettu myös jotain overduppeja. Mutta tosiaan sitten kun 70-luku tuli ja tuli 16 raitaa ja sitten lopulta 24 raitaa, niin sitten tämmöiset otot vähän niin kuin jäivät pois. Et sitten sit biisi kasattiin niin kuin yhden oton päälle.
Aivan. No, Band on the Runista tuli siis menestys ja sehän on edelleenkin Paul McCartneyn Wingsin ja myöskin Paul McCartneyn soololevystä myydyin. Jos katsotaan ihan myyntikäyriä, niin se on siellä niin kuin muut levyt jää niin kuin selkeästi taakse. Toki tämä sai paljon promootiota ja tämä menestyi USA:ssa erityisesti niin kuin tosi hyvin.
Ja se oli aika ratkaiseva tekijä ylipäänsä tähän Paulin uran virjämiseen sitten tuossa kohtaa, että siellä Capitolin, mä en muista sen promoottorin nimeä, joka sille Paulille silloin ympäri puhui hänet ensinnäkin siihen, että pitää julkaista singlejä. Vaikka levy olisi jo pihalla, niin siitä julkaistaan singlejä, joista tehdään radioeditit ja niitä nimenomaan pitchataan radioille, että ne saadaan soimaan radioissa. Ja sitten oli selkeä promootiosuunnitelma, että voi olla, että nämä aiemmat soololevyt olisi menestynyt kans huomattavasti paremmin, jos niitä olisi promottu kunnolla, mutta siihen ei ainakaan sieltä Lontoon päästä siinä kohtaa löytynyt oikein sellaista osaamista tai tahoa, joka sitä olisi ylipäänsä tehnyt, että se Applen touhu oli aika sekavaa.
Aivan.
Niin ja Paulilla ei ollut oikein sellaista niin kuin henkilöä, joka olisi hänen kanssaan suunnitellut tämmöisiä asioita. Että se niin kuin teki itse päätöksiä ja sitten otti aina jonkun, joka vähän aikaa teki jotain. Ja, että se oli vähän, nyt kun mä oon lukenut sitä McCartneyn Legacy-kirjaa, niin siitä käy aika hyvin tämä ilmi, että millaista se touhu oli. Että se oli aika sellaista, niin kuin, se ei ollut mitenkään hallinnoitua.
Niin, hän jatkoi vähän sitä samaa, mitä Beatles-aikoina Applen toiminta oli, että tehtiin aika nopeita päätöksiä ja aika isojakin asioita ja sitten katsottiin, että mitä siitä tulee.
Joo.
Something will happen, kuten niin. monesti sanovat.
Kyllä.
No Band on the Run oli, koska se oli menestys, niin sitten Paul halusi kuitenkin kasata bändin uudestaan, koska siinä oli kaksi jäsentä lähtenyt pois. Hänellä varmaan oli mielessä se, että lähdetään sitten kiertueelle.
Joo, ja kyllähän se ylipäänsä se bändi oli Paulille tosi tärkeä juttu. Ja on ollut oikeastaan aina, jos oikeastaan 80-luku on ainoa sellainen, että hän ei välttämättä siinä koko aikaa haikaillut minkään live-bändin perään. Mutta kaikkina muina aikoina hänelle on ollut tärkeää se, että on bändi.
Kyllä vaan.
Ja aika nopeastihan sitten homma lähti siitä taas pyörimään, että siihen Jimmy McCulloch löytyi sitten kitaristiksi ja sitten Jeff Britton niminen rumpali.
Molemmat tämmöisiä kokeneita muusikoita ja sessiomuusikoita myöskin.
Joo, ja vaikka etenkin Jimmy McCulloch oli aika nuori. Mutta hän oli niin kuin jo kannuksensa ansainnut kyllä.
Kyllä hän oli äärimmäisen lahjakas kitaristi ensinnäkin, muusikko ja sitten hyvin omaperäinen kaveri. Ja se varmaan vetosi myöskin Paulia erityisesti. No sitä bändiä sitten piti lähteä testaamaan ja siinä kohtaa tulee tämä One Hand Clapping-levy. Ja teknisesti ottaen tämä on siis täysin uusi levy, joka ilmestyi Paul McCartney and Wingsilta siis vuonna 2024. Se julkaistiin 14. päivä kesäkuuta. Se on äänitetty 26-30. päivä elokuuta vuonna 1974. Ja tämä oli hyllyllä, tämä kyseinen levy, 50 vuotta. Onko sulla mitään hajua tai käsitystä, että miksi se julkaistiin nyt, 50 vuoden jälkeen?
No, en mä tiedä, onko sillä nyt mitään sen kummempaa syytä kuin se, että Paulillahan on tämä MPL Communicationsin promo-osasto ja tämä tuotanto-osasto, niin sehän on niin kuin hyvin, hyvin tämmöinen rasvattu koneisto, joka tekee tosi, tosi innovatiivista markkinointia ja koko ajan on joku projekti työn alla. Ja käsittääkseni Paul itse kyllä aika hyvin katsoo myös päälle näitä, että hän ei niin kuin silleen anna ihan mitä tahansa tehdä, että hän siellä aina sanoo viimeisen sanan sitten kyllä. Mutta en mä osaa sanoa, minkä takia tämän aika oli sitten niin kuin just nyt. Ja, tai sitten sitäkään, että miksi se silloin aikanaan jäi hyllylle. Sen mä kyllä ymmärrän, että miksi tämä tehtiin, että se oli, saattoi olla taas tämmöinen nopea idea, että nyt mennään tuonne studioon ja tehdään tämmöinen dokumentti. Tämä uusi bändihän oli tässä kohtaa jo käynyt studiosessioissa Nashvillessä, eli sieltä tuliaisina tuli yksi single, ei sen enempää, Junior's Farm ja Sally G-niminen sinkku. julkaistiin. Mutta tämä oli sitten niinku seuraava juttu, mitä bändi teki. Eli Abbey Roadin studioille mentiin ja soiteltiin biisejä läjäpäin.
Biisejä tuli itse asiassa aika paljonkin, monenmoista biisiä. Palataan tähän biisimateriaaliin kohta, mutta sinne tuotiin siis paikan päälle TV-kamerat, tämmöiset niin kuin uutta videotekniikkaa olevat kamerat, ja tarkoituksena oli niin kuin dokumentoida tämä bändi soittamassa. Voi olla, että sen alun perin tarkoitus oli vaan niin kuin tehdä Paulille semmoinen, että miltä tämä bändi näyttää ja miltä se kuulostaa. Vähän niin kuin omaan käyttöön niin sanotusti jotenkin näin. Mutta sitten varmaan siinä jossain vaiheessa virisi ajatus, että hei, että tämähän kuulostaa hyvältä ja näyttää hyvältä. Tästähän voisi tehdä tämmöinen niin kuin Studio Live-dokumentti. Muistaakseni tämmöinen bändi oli kuin The Beatles, joka kokeili tämmöistä vastaavaa dokumenttia alkuvuonna 2000.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service call.
169.
Kyllä.
Tämähän on siis ihan niin kuin vastaava kuin tämä Let It Be-elokuva, mikä sitten tuli. Eli sama idea, mennään studioon, soitetaan kaiken näköistä biisiä, ehkä uuttakin matskua, vähän vanhaa, kokeillaan vähän kaiken näköistä ja tehdään siitä sitten leffa ja levy.
Niin, tämmöisiä niin kuin hyllytettyjä projektejahan oli kertynyt jo tässä kohtaa. Muitakin oli tämä Thrillington LP, mikä julkaistiin sitten vuonna 1977. Instrumentaaliversio, tai tämmöinen orkestraaliversio Ram-levystä, mikä oli myös semmoinen ihan niinku pöhkö juttu mun mielestä, mutta Paul halusi tällaisia tehdä, ja mikä siinä.
Ja sitten myöskin live, että Bruce Maus.
Joo, se on sama juttu.
Sama juttu, tämmöinen niin kuin, jossa yhdistettiin animaatiota ja Wingsin live-keikkaa, ja sekin oli siis lähestulkoon valmis elokuva, ja sekin jäi hyllylle. Mutta mennään tähän itse materiaaliin, niin mitä sanot, että mistä tämä One Hand Clapping, tämä on siis tuplalevy, niin kuin CD-llä ja triplalevy sitten LP-versiona, mutta mistä tämä materiaali niin kuin oikein koostuu?
No, tässä on vähän sekalaista tämä materiaali. Täällä on jonkun verran cover-biisejä. Peggy Sue, 20 Flights Rock, minkä Pauli levytti joskus myöhemmin sitten tolle sille Venäjä-levylle aikanaan. Mutta sitten löytyy näitä Wingsin alkutaipaleen biisejä aika paljon. Sitten siellä on muutama Beatles-biisi, Long and Winding Road.
Let It Be.
Let It Be, joo. Kyllä, ja oliko vielä joku?
Siinä on medley, jossa on Long and Winding Road, Lady Madonna.
Joo, Blackbird löytyy sieltä myös. Ja sitten on jokusia julkaisemattomia biisejä, mitä ei sitten kyllä sen jälkeenkään ole, niistä ei ole mitään studioversioita tullut. Love My Baby, tämmöinen biisi löytyy. Ja
Blackpool-niminen, joka tuli tuossa tämmöisellä erillisellä bonuslevyllä sitten mukana. Elikkä tässä jotenkin, musta tämä levy tietyssä mielessä niin kuin kuvastaa vähän Paulin semmoista mieltä, niin kuin luovaa mieltä, jonka niin kuin langat menee vähän niin kuin joka suuntiin. Eli että siellä on jotakin hänen lapsuudesta, jotakin hänen sieltä huippu-uran ajalta, Beatlesista, jotain hänen uusia biisejä ja sitten myöskin täysin julkaisemattomia. Kaikki menee jotenkin lomittain. Näin. Ehkä se kuvastaa hänen mielenliikkeitä. Mutta mitä sanot tästä bändistä, niin miltä kuulostaa bändi, jossa soittaa rumpuja? Jeff Britton, Jimmy McCulloch on kitaristina, Denny Lane on toisena kitaristina, basistina ja myöskin laulaa. Linda McCartney on siinä sitten kosketin soittajana ja sitten Paul soittaa eri soittimen. Miltä tämä bändi sun mielestä kuulostaa tällä kyseisellä One Hand Clapping-levyllä?
Mun mielestä tämä kuulostaa aika hyvältä. Tämä on rock-bändi. Ja sitten vaikka siinä tuli miehistönvaihdoksia, sitten aika nopeasti rumpali vaihtui jälleen, mutta se rockbändi tavallaan saavutti sen kukoistuksensa sitten ehkä siinä maailmankiertueella, mikä startasi sitten 75-76 vuosina, jolloin Wings oli niinku uransa huipulla. Mutta siis tämä oli hyvä niinku osoitus jo siitä, että tämä oli tosi toimiva rockbändi.
Kyllä vaan. Ja tällä varmaan osittain Paulilla oli myöskin mielessä se, että tällä bändillä lähdettäisiin niin kuin kiertueelle. Eli näähän on sitten aika pitkälti tämmöisiä myöskin live-biisejä, jota sitten veivattiin 70-luvulla aika paljonkin Wingsin kanssa.
No joo, kyllä.
Nämä sessiot oli siis sillä tavalla, että tässä oli niin kuin useamman päivän ajan vedettiin livenä näitä biisejä ja otettiin niin sanotusti useita ottoja, mutta onko tämä nyt ihan puhdas live-levy?
No, ei. Eiväthän ne koskaan ole. Tai mä en ainakaan usko, jos sanotaan, että nyt tulee tämmöinen live-levy, mikä on jotenkin niin kuin tosi aito ja silleen, että aina niihin nyt vähän jotain tehdään. Mutta mä törmäsin tuolla somen saloissa sellaiseen listaan, missä joku oli oikein kuunnellut ja kasannut semmoisen kattavan listan siitä, että mistä tämä levy nyt sitten on kasattu nyt, kun se on vuonna 24 julkaistu. Tämähän on niinku ollut tosi bootlegattu levy, yksi varmaan maailman bootlegatuimmista levyistä, koska niinku sitä ei ole virallisesti tähän mennessä missään julkaistu, niin tästä on ollut jos jonkinlaista versioa, niin niiden perusteella sitten on ollut jollekin hyvää ajanvietettä se, että on tutkinut, että mistä tämä virallinen versio niin sitten on kasattu, niin on se aika paljon tehty edittäjä, että on eri otoista otettu pätkiä ja silleen, että ei tämä nyt ihan semmoinen puhdas live ole, mutta kyllä tämä nyt soundillisesti kuitenkin kertoo sen, että siinä on ihan oikeasti livenä soitettu, vaikka sitä nyt vähän olisi saksittukin.
Mutta bändi on aika tikissä nyt, kun tätä kuuntelee, tätä soittamista ja muuta, niin siis tämä bändi kuulostaa ihan niin kuin, voisin käyttää tällaista sanaa kuin jumalattoman hyvältä.
No todellakin.
Paulin ääni on kunnossa, jopa Linda kuulostaa hyvältä hänen soittamisensa. Pieni vitsi ehkä siinä, mutta tämä bändi oli niinku tosi kovassa iskussa tässä kohtaa.
Joo, ja ehkä semmoinen, jos tämä olisi julkaistu tämä live-levy silloin vuonna 1974, niin se olisi jo sitten vähän aikaisemmin ehkä saattanut vielä puustata sitä tavallaan sellaista tietynlaista arvostusta niin kuin just siitä, että kun Pauli on aina, hän on vähän kärsinyt aina siitä, että hän on pidetty vähän jotenkin liian softina ja semmoisena niin kuin
tekee vaan niitä silly love songsia.
Silly love songsia ja tämmöisiä niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin domestic biisejä, missä puhutaan maaseutuelämästä ja lampaista ja lapsista. Ja
lampaiden lapsista.
No siis sanotaan, tiivistetään se näin, että hän on kärsinyt rock-uskottavuuden puutteesta ehkä hieman niin kuin aina, paitsi nyt ehkä viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta tämä olisi ehkä saattanut, jos tämä olisi hienosti markkinoitu ja saatu tämä live-levy silloin julkaistua ja olisi saattanut jotenkin kohottaa sitä jo silloin.
Tätä oli tarkoitus, että One Hand Clapping dokumenttielokuvaa tai musiikkielokuvaa kaupata oikein TV-kanaville. Tähän tehtiin oikein brosyyrit ja logot ja suunniteltiin levyn kannet ja kaikki, mutta homma jäi sitten niin kuin silleen. Osittain olen ymmärtänyt näin, että se johtui siitä, että koska tämä tehtiin video kameralla, niin sen kuvanlaatu ei ollut mitenkään kauhean kaksinen.
Joo.
Niin ilmeisesti jotkut TV-yhtiöt vähän niin kuin vierasti sen semmoista ei niin hyvän näköistä videokuvaa. Ja sen takia se ei oikein mennyt edes kaupaksi niin kuin tämmöisenä elokuvana.
Joo, se saattaa olla. Mutta tämähän itse asiassa tämä elokuvahan on julkaistu jo aiemmin.
Kyllä.
Sehän on julkaistu siis tällä Band on the Run Archive Collection -boksilla silloin 2010.
Kyllä. Mutta nyt tämä elokuvakin on saatu uuteen muotoon ja 26. päivä syyskuuta 2024 tätä esitetään elokuvateatterissa kauttamaan tätä uutta restauroitua versiota. Myöskin Suomessa on yksi elokuvateatteri Helsingissä, joka sen sitten esittää. Voipi olla, että tästä saatetaan julkaista mahdollisen joku DVD- tai Blu-ray-versio, tai sitten Disney Plussaan ilmestyy. Emme vielä tiedä tätä äänittäessä, että mitä sille itse elokuvalle tapahtuu. The One Hand Clappingin tekemisen jälkeen bändi ei kuitenkaan sitten pysynyt kasassa, vaikka tämä niin kuin vaikutti niin kuin hyvältä bändiltä, mutta rumpali sitten jättäytyi pois.
Joo, siinä oli vähän semmoista persoonien yhteen törmäilyä, että tämä Jeff Britton, hän oli tämmöinen niin kuin, hän oli streittari, hän oli karateka ja hyvin erilainen tyyppi kuin esimerkiksi Jimmy McCulloch, joka otti kaiken irti tämmöistä rock'n'roll-elämästä, mikä sitten päätyy hänen kohtalokseenkin myöhemmin, mutta esimerkiksi he eivät tulleet toimeen keskenään ollenkaan. Ja ilmeisesti Paulinkin ja Jeffin välille syntyy jotain jännitteitä, niin sitten Jeff Britton soittaa vielä Venus and Mars-levyllä niissä biiseissä, jotka äänitettiin Lontoossa loppuvuodesta 1974, mutta sitten kun he menivät New Orleansiin tekemään tämän varsinaisen albumi, tänne, missä tämä varsinainen albumisessio sitten tapahtui alkuvuodesta 1975, niin sitten Jeff Britton jättäytyi pois ja he sitten niin kuin nopealla aikataululla saivat sinne amerikkalaisen rumpalin Joe Englishin, joka pysyi sitten Wingsissä parisen vuotta. Että aika tämmöiset tuuliset paikat siellä kyllä bändissä oli.
Mm. Mutta mä oon siitä kyllä iloinen, että tämä One Hand Clapping on julkaistu edes nyt, koska tämä levy kuulostaa hyvältä, bändi on tikissä, biisimateriaali on hyvää ja tämä on hieno dokumentti noilta ajoilta. Ja jotkut ovat jopa sanoneet, että tämä on Wingsin yksi parhaimpia levyjä, mitä on tullut. Ja tämmöisenä niin kuin hienona kokonaisuutena niin on kyllä hyvä, että tämä on sitten saanut päivänvalonsa, että tämä ei ole mitenkään turha julkaisu.
No ei todellakaan.
Näin, tässä oli Antti tällä kertaa. Ensi kerralla sitten vähän muita asioita. Kiitos, että kuuntelit Billcastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.
Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.